seswantšho sa lesomenne, Daniele le kgoši ya Babilona. Daniele wa bobedi, temana ya pele go ya go masomenne robong. Kgoši ya Babilona ile ya lora. A kgopela banna ba bangwe, ba gagwe ba dijupe go mo tlhatholela toro eo. Empa ba ile ba palelwa ka moka, gomme a ikemišetša go ba bolaya. Daniele le bagwera ba gagwe ba ile ba rapela Modimo, mme Modimo a ba utulela toro eo go ya ka kgoši. Daniele a ya go kgoši a re, go na le Modimo le godimong ya utulago diphiri. Modimo o utulela kgoši goba o rata go botša kgoši seo se tla go direga nakong eo e tlago. Daniele a botša kgoši gore torong ya gagwe o bone mebušo ya lefase le mmušo o mogolo o ile go a fenya ye mengwe ka moka. Wo ke mmušo wa Modimo o tla go ba gona ka go sa feleng. Kgoši o ile a thabela mantšu ao. Ba botlhe le dirupe ba ile ba dumelelwa go phela, gomme Daniele a bewa go ba molaodi ka tlase ga kgoši ya Babilona, a buša ešita le bona ba bohlale. Tšotlhe tšeo di direga mo lefaseng di ka tlase ga taolo ya Modimo. Mme Modimo ke o mogolo yeo a bolelwago ke Daniele lefaseng. Ka go ga ra tshwanela go ya go didupe le dingaka, empa re tshwanetše go ya go Modimo yo mogolo wa rena, re tshepe yena go dira seo se lokilego.